Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Summa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk kita isi dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita isi dengan mengerjakan perkara-perkara yang sifatnya fardu, demikian pula diisi dengan perkara yang mengandung ketaatan, seperti menyibukkan diri dengan yang namanya ilmu. Maka kesempatan waktu ini kesempatan yang sangat sangat berharga, yang tidak mungkin bisa kembali lagi walaupun hanya satu detik. Itu waktu. Beda dengan harta, harta itu bisa dicari, tapi waktu tidak bisa dibeli. Sampai dikatakan oleh para salaf, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Dikatakan, tidaklah aku menyesali atas sesuatu sebagaimana penyesalanku pada sebuah hari di mana sudah terbenam matahari, sudah berkurang ajalku, sementara tidak bertambah amalanku. Artinya seorang itu hendaknya menyesali bagaimana berharga yang namanya waktu. Ketika sudah terbenam matahari, artinya sudah waktu di hari itu sudah berlalu, sementara amalan-amalan hamba terkadang kurang. Demikian pula para hadirin yang kami muliakan, ketika seorang itu tidak menyibukkan diri dengan perkara ketaatan, itu sebagai tanda bahwasanya Allah berpaling dari hamba tersebut. Ketika seorang itu tidak disibukkan dengan perkara ketaatan, itu sebagai tanda bahwasanya Allah berpaling dari hamba tersebut. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, min alamati i'radillahi 'alal 'abdi ayaj'alahu syaghlahu fi ma la ya'ni khadlanan min Allahi azza wa jal. Beliau mengatakan, min alamati i'radillahi 'anil abdi, termasuk tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba, ja'alahu syaghlahu fima la ya'ni, Allah jadikan kesibukannya itu pada perkara yang tidak bermanfaat. Jadi tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba, hamba tadi disibukkan pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Khadlanan minallahi azza wa jal. Maka yang demikian termasuk bentuk Allah menelantarkan hamba tersebut. Jadi hanya sibuknya dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Wala dunya walal akhirah. Makanya ketika seorang itu diberikan taufik untuk mengisi waktu-waktu yang ada dengan perkara ketaatan, perkara amal soleh, sibuk dengan perkara kebaikan, maka itu termasuk tanda Allah itu mengharapkan kebaikan baginya. Tapi kalau seorang sudah dipalingkan dari perkara kebaikan, ketaatan kepada perkara kesibukan yang tidak ada manfaatnya, itu tanda bahwasannya Allah berpaling dari hamba tersebut. Maka diantara kesibukan yang paling bermanfaat adalah kesibukan terhadap ilmu. Ini kesibukan yang sebagai sumber dari kebaikan seluruhnya, itu ilmu. Atau barangkali ada yang bisa menyebutkan apa sumber kebaikan yang lainnya selain ilmu? Tentunya tidak ada. Sumber kebaikan seluruhnya dunia akhirat dengan ilmu syar'i, itu pasti. Bahkan ketika Allah menyebutkan tentang golongan orang-orang yang merugi, Allah menyebutkan di sana, wal asr innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sini Allah menyebutkan tentang demi waktu, bahwasanya manusia seluruhnya dalam keadaan rugi. Baik itu yang punya jabatan, yang menjadi raja, ataupun yang menjadi rakyat, yang kaya, yang miskin, yang laki-laki, perempuan, tua dan mudanya, semuanya merugi. Allah mengecualikan dengan empat golongan. Yaitu yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Orang yang saling nasihat-menasihati dalam perkara kebaikan. Dan nasihat-menasihati dalam perkara kesabaran. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ayat ini ataupun surat ini sebagai asbabu sa'adah. Sebagai sebab kebahagiaan, keberuntungan. Ya, jadi sebab keberuntungan, kebahagiaan dengan apa? Dengan memiliki empat sifat ini. Apa saja? Sifat yang pertama adalah al-iman. Itu keimanan. Di mana keimanan tidak mungkin akan terjadi kalau seorang tidak punya ilmu. Ya, makanya disebutkan al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu yang namanya iman. Itu mengenal Allah, mengenal nabinya Muhammad SAW, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu dengan ilmu. Demikian pula yang namanya al-amalu soleh, yaitu mengerjakan amal soleh. Itu amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan juga al-mutaba'ah, dibangun di atas ilmu. Yang ketiga yaitu saling menasihati dalam perkara kebenaran. Ini tentunya juga dengan ilmu. Demikian pula nasihat-menasihati dalam hal kesabaran, itu juga dengan ilmu. Nah, maka sekali lagi sumber kebaikan itu dengan apa? Ilmu. Jadi ketika seorang disibukkan hari-harinya untuk talabul ilmi, atau mungkin di mahad ini ada kajian mungkin hampir setiap hari, ya, maka bersyukur ketika seorang bisa diberi taufik untuk bisa menghadirinya, atau bisa mencatat kajiannya, atau bisa menghafalkannya, itu akan lebih bagus lagi. Maka dikatakan oleh salah seorang sahabat, dikatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisa. Ya, artinya jadilah engkau seorang yang berilmu. Kalau bisa jadi orang yang berilmu, kalau bisa, ya. Walaupun orang berilmu itu ya berat juga, ya, tanggung jawabnya, hisabnya. Kalau tidak bisa, maka jadi orang yang dia itu muta'alliman, orang yang mempelajari ilmu, ya. Orang yang belajar ilmu, dicatat, dipahami, dihafalkan, dan juga diamalkan tentunya. Atau kalau tidak bisa, jadi apa? Mustami'an. Jadi orang yang mendengarkan ilmu. Ya, mendengarkan, bukan cuma mendengarkan, tapi juga tadi diamalkan. Au muhibban, atau orang yang cinta dengan ilmu. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la khaira liman la yuhibbul ilma. Tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang yang sudah tidak cinta terhadap ilmu. Jadi kalau kita kok masih suka dengan ilmu, cinta dengan ilmu, insya Allah ada kebaikan padanya. Jangan jadi orang yang kelima. Ada yang mengatakan yang kelima itu adalah orang yang bodoh, ada pula orang yang dia itu ya tidak cinta dengan ilmu, ataupun mubtadi, ahlul bid'ah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji dari apa yang pernah kami baca di majelis ini, pembahasan terkait dengan faedah-faedah surat Al-Fatihah. Di mana surat Al-Fatihah merupakan a'dhamu suratin fil Qur'an. Merupakan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan surat Al-Fatihah. Wa hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Bahwasanya surat Al-Fatihah adalah apa? Seagung-agung surat dalam Al-Qur'an. Itu surat Al-Fatihah. Adapun ayat yang paling agung adalah ayat apa? Ayatul Kursi. Ya, tapi kalau surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Pernah kita sampaikan di majelis ini terkait dengan nama-namanya. Di antara namanya adalah surat Al-Fatihah. Ini yang pertama. Namanya apa? Surat Al-Fatihah. Kenapa dikatakan Al-Fatihah? Yaitu sebagai pembuka mushaf Al-Quran. Jadi kalau panjenengan buka mushaf Al-Quran, yang pertama kali adalah apa? Ya, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua adalah Sab'ul Masani. Sab'ul Masani artinya 7 ayat yang diulang. 7 ayat yang diulang. Ini Sab'ul Masani. Kemudian yang ketiga dari nama surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Ummul Quran. Itu induknya Al-Quran. Dikatakan induknya Al-Quran maksudnya disebutkan Al-Quran yarji'u fi ma'anihi ila ma tadamanathu hadhihi suratu. Kenapa dikatakan sebagai induknya Al-Quran? Dikarenakan Al-Quran makna-maknanya kembali kepada surat Al-Fatihah. Kandungannya itu kembali kepada surat Al-Fatihah. Jadi kenapa kok penting sekali mengkaji surat Al-Fatihah? Bahkan sebagai rukunnya sholat dan surat yang paling agung. Jawabannya tadi diantaranya. Dikarenakan surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, intisari kandungan Al-Quran. Jadi kalau ingin mengetahui apa sih kandungan makna Al-Quran, lihat surat apa? Al-Fatihah. Ya, maka di situ adalah kandungan surat dari seluruh Al-Quran. Ya, dari ayat-ayatnya, surat-suratnya itu dikandung dalam surat Al-Fatihah. Kemudian nama yang berikutnya dari nama Al-Qur'an, nama Al-Fatihah adalah As-Shalah. Ini kita murojaah sedikit. As-Shalah. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi salat. Maksudnya apa? Membagi surat Al-Fatihah. Ya. Tiga setengahnya terkait dengan hak Allah, yaitu dari lafaz alhamdulillahi rabbil alamin sampai dengan apa? Iyyaka na'budu. Itu terkait dengan haknya Allah. Adapun dari iyyaka nasta'in itu sampai akhir itu haknya hamba. Nah, Bahkan yang 3,5 tadi namanya doa ul ibadah, yang 3,5-nya namanya doa ul masalah, doa ibadah dan doa masalah. Ini nama yang berikutnya. Nama yang lainnya dari nama surat Al-Fatihah, namanya adalah Al-Kafiyah Ar-Ruqyah. Dinamakan sebagai Al-Kafiyah, yang mencukupi. Ar-Ruqyah yaitu yang dijadikan ruqyah yang paling bermanfaat, yang paling mujarab. Sebagaimana kisah yang ma'ruf, ketika ada salah seorang pimpinan suatu kabilah atau suatu suku yang tersengat kalajengking ataupun yang lainnya, disebutkan ketika itu para sahabat singgah di tempat tadi, ya, diminta untuk mengobati, kemudian diruqyah dengan surah Al-Fatihah, langsung sembuh ketika itu. Maka dikatakan, dikhabarkan kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan, wamat adroka annaha ruqyatun. Tidaklah kalian mengetahui bahwasanya yang namanya surat Al-Fatihah adalah ruqyah yang paling mujarab. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh di luar kebiasaan, maka diruqyah saja. Ya, diruqyah dengan apa? Surat Al-Fatihah. Kalau memang tidak menghafal surat-surat yang lainnya, ya, paling minimal surat Al-Fatihah. Karena disebutkan itu adalah ruqyah yang paling mujarab. Ini nama-nama surat Al-Fatihah. Dan sudah kita sebutkan pula di pertemuan sebelumnya, di antara kandungannya, padanya ada mengandung 3 macam tauhid. 3 macam tauhid. Apa saja itu 3 macam tauhid? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Kalau tauhid rububiyah itu pada firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini wadih pada lafaz rabbil alamin. Tauhid yang kedua disebutkan dalam surat, dalam ayat ini, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Di sini ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Kemudian yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padanya ada tauhid tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Insyaallah sudah tahu semuanya, Pak, ya. Makna-makna tauhid sudah paham, ya. Sudah hafal sekali, ya. Atau lupa. Saya kasih faedah, ya. Kalau kita ngaji itu, ya, kalau semisal tidak ditulis, ya dihafal. Supaya apa? Bisa diulang lagi. Jangan sampai kita sudah sering ngaji tapi tidak menghafal, ya. Ya paling penting sih mengamalkan. Tapi kalau mengamalkan nggak hafal bagaimana? Kan harus dihafal. Semisal murojaah sama temannya, tetangganya, coba sebutkan apa sih macam-macam tauhid misalnya. Tauhid itu ada 3 macam. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Apa sih makna tauhid rububiyah? Kayak gitu. Jadi dibiasakan. Ataupun pelajaran yang lainnya, pelajaran semisal pelajaran fikih, ya, apa itu pengertian sholat misalnya, apa saja keutamaannya, apa saja rukun-rukunnya, apa saja syarat sahnya sholat, ya, itu dihafal di murojaah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan hayatul ilmi murojaatuhu, hidupnya ilmu itu dengan apa? Murojaah. Jadi bukan sekedar santri yang menghafal itu, bukan sekedar santri. Ya, santri ya harus lebih lagi, karena dikatakan menghafal di waktu kecil, di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu. Ya, jadi para santri, ya, antum harus semangat menghafal. Hafalannya antum sekarang itu nanti sampai dewasa, bahkan sampai tua masih, ya, masih teringat. Dikatakan bahwasanya al-hifdzu fis-shaghir kanaqsyi 'alal hajar. Menghafal di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu. Kalau jenengan pernah melihat ukiran di atas batu, kira-kira jangkanya berapa lama itu? Iya, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ya, itu mengukir di atas batu. Itu perumpamaan seorang menghafal di waktu muda, di waktu kecil. Beda halnya kalau seorang menghafal di waktu apa? di waktu tua. Ya, disebutkan oleh orang-orang dikatakan wal hifdzu fil kabir kanaqsyi alma. Dan menghafal di waktu tua itu seperti menulis di atas air. Kira-kira masih apa namanya, ada bekasnya enggak, Pak? Jangankan bekasnya, Pak, sudah langsung hilang. Nah, makanya kalau bisa ya menulis gitu. Bahkan saya melihat beberapa orang gitu sudah sepuh tapi masih senang menulis. Masya Allah, rajin menulis. Di sini saya enggak nyindir, Pak ya, tapi nyinggung, Pak. Maksudnya kalau jenengan bisa menulis, tulis itu supaya enggak ngantuk juga ta'limnya, Pak. Dan manfaatnya tadi, nanti bisa murojaah ilmu. Bahkan dahulu sahabat Umar radhiyallahu anhu dahulu biasa murojaah dengan siapa, tetangganya. Coba kamu kemarin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat ilmu apa? Coba kalau dia enggak hafal atau enggak menulis. Ya, tapi kalau menulis disampaikan, ini faedahnya ini. Dan ilmu itu akan membekas dalam hati. Baik. Kembali ke tadi. Dalam ayat ini, dalam surat ini terdapat kandungan tiga macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Demikian pula pada surat ini terkandung padanya dua macam doa. Ini sudah lewat juga. Ada doa ibadah dan doa masalah. Ya. Apa sih doa ibadah? Doa ibadah adalah sanjungan kepada Allah Ta'ala. Ya. As-sana'u 'alallah wa dzikrullahi 'azza wa jal. Pujian terhadap Allah dan zikir kepada Allah itu namanya doa. Doa apa, Pak? Doa ibadah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Di situ ada yang namanya sanjungan kepada Allah. Itu namanya doa. Tapi doa ibadah. Ya. Doa apa? Ibadah. Kemudian yang kedua ada yang namanya doa masalah. Apa doa masalah? Wa huwa talabul hawaij minallahi jalla wa ala. Ini adalah permintaan, kebutuhan hamba kepada Allah. Ini yang sering kita tahu. Doa ya hanya itu, Pak ya. Jenengan taunya doa itu hanya apa? Permintaan saja kan? Ternyata doa itu ada dua macam. Ada doa yang sifatnya itu adalah pujian kepada Allah, zikir kepada Allah, itu doa. Yang kedua adalah doa yang berupa permintaan, namanya doa masalah. Ini pada firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Ya, itu namanya doa masalah. Kemarin sampai situ, yang kami ingat sampai situ. Pelajaran yang berikutnya dari pelajaran surat Al-Fatihah adalah wa fiha isbatur risalat. Padanya ada penetapan kerasulan. Ya. Jadi pada surat Al-Fatihah itu padanya ada penetapan kerasulan. Diutusnya Rasul SAW itu disebutkan dalam surat Al-Fatihah ini. Ya. Kenapa? Ataupun pada ayat mana? Itu pada lafaz wadzalika li'anna muqtada qaulahu. Yang demikian dikarenakan konsekuensi firman Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Allah itu Rabb semesta alam. Jadi ayat ini padanya itu ada konsekuensi Allah mengutus para rasul. Ya, coba kalau kita tidak membaca kalamnya para ulama, tidak mengkaji, itu tidak paham. Jadi pada lafadz Rabbil Alamin itu ada pelajaran bahwasannya Allah itu mengutus para rasul. Menurunkan risalah dan mengutus para rasul. Kenapa? Dikarenakan Ar-Rabb alladhi yuslihu ibadahu wa yurabbihim. Karena Rabb itu adalah yang memperbaiki hamba-hambanya dan mendidik mereka. Ya. Maka tidak mungkin Allah itu membimbing hambanya, ya, kecuali dengan mengutus para pembimbing. Siapa itu? Para rasul. Ya, maka yang namanya rububiyah itu mengandung konsekuensi tarbiyah, yaitu membimbing mereka, membimbing manusia. Nah, dan ini pula merupakan muktado al-hidayah, merupakan muktado konsekuensi al-hidayah. Jadi orang itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka Allah yang, ya, mengurusi mereka, memperbaiki dan mereka. maka dengan mengutus para nabi dan rasul. Demikian pula yang namanya hidayah tidak akan terwujud kecuali ada yang menyampaikan hidayah. Siapa itu? Para rasul. Maka dalam surat ini itu mengandung faedah penetapan adanya para rasul. Maka disebutkan di sini ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami kepada jalan siratal mustaqim. Sebagai faedah yang namanya hidayah tanqasimu ila qismain. Hidayah itu ada dua macam. Ini juga contoh yang harus dihafal, Pak. Kayak tadi tauhid ada tiga macam, doa ada dua macam. Kemudian hidayah ada berapa tadi? Dua macam. Apa saja, Pak, hidayah, Pak? Padahal sering mendengarkan ya, ada ustaz menyampaikan hidayah itu ada dua macam. Yang pertama hidayah irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad wal bayan. Kalau para santri bisa menulis al-hidayatu tanqasimu ila qismain. Hidayah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama hidayah irsyad wal bayan. Apa maksudnya? Hidayah berupa bimbingan dan penjelasan. Ya, hidayah berupa bimbingan dan penjelasan. Jadi para nabi dan rasul itu mereka membawa hidayah. Hidayah apa? Hidayah yang dimaksud adalah hidayah ini. Hidayah irsyad wal bayan. Ya. Jadi yang apa namanya menjelaskan bimbingan agama. Demikian pula orang tua. Orang tua memberikan hidayah kepada anaknya kalau membimbing dalam perkara agamanya. Hidayah apa itu? Hidayah irsyad wal bayan, bimbingan. Ini loh nak, ini perkara kebaikan. Ya. Ini perkara kejelekan, dibimbing. Demikian pula seorang guru, seorang ustadz, seorang syaikh membimbing umat, membimbing para ya anak didiknya. Itu namanya hidayah. Hidayah apa? Hidayah irsyad wal bayan. Maka semuanya itu mendapatkan hidayah ini. Bahkan orang-orang kafir juga dapat hidayah ini, Pak. Ya. Sebagaimana kisah wahadainahu, ya kami berikan hidayah kepada Samud. Ya, kaum Samud dan yang lainnya. Hidayah apa? Hidayah ini, hidayah irsyad wal bayan, penjelasan. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Allah sebutkan di sana, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar memberikan hidayah kepada jalan siratal mustaqim. Pertanyaannya, ini hidayah apa? Hidayah apa ini? Hidayah irsyad wal bayan. Penjelasan. Penjelasan agama, bimbingan agama itu namanya hidayah irsyad wal bayan. Jenis yang kedua, hidayatu taufik wal ilham. Hidayah taufik wal ilham. Apa maksudnya? Hidayah yang berupa taufik. Taufik itu bimbingan, menunjukkan, kayak gitu. Dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk perkara ketaatan, untuk mempelajari al-ilmu nafi' wal amalus soleh, kepada iman. Itu namanya hidayah taufik. Dan ini hanya milik Allah semata, haknya Allah semata. Bahkan Allah menegaskan dengan firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Seolah kontradiksi, Pak ya. Seolah kontradiksi, maksudnya seolah itu berseberangan. Yang satu Allah menyebutkan sesungguhnya engkau wahai Nabi memberikan hidayah kepada jalan siratal mustaqim, ya kan, dari surat tadi Asy-Syura ayat yang ke-52. Tapi dalam ayat ini Allah menyebutkan sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Ya. Kalau orang yang belajar agama tahu, oh beda mas. Kalau di atas itu hidayah berupa apa? Irsyad wal bayan. Itu memang Nabi SAW juga memberikan hidayah. Bahkan bukan sekadar Nabi, para Rasul yang lainnya dan juga para pengikutnya. Kalau hidayah yang dimaksudkan dalam ayat ini itu hidayah taufik. Hidayah taufik wal ilham, yaitu seorang diberi taufik hidayah kepada jalan kebaikan, ketaatan. Maka disebutkan sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Tidak bisa menjadikan orang jadi muslim, orang jadi kafir, itu enggak bisa. Itu haknya Allah semata. Orang dikasih iman, diberikan taufik untuk beriman, diberikan taufik untuk menjadi seorang ahlu sunnah, diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wanitanya, yang umahatnya diberikan taufik untuk bisa mengamalkan syariat Islam, untuk bisa berhijab yang syar'i, untuk bisa taat kepada suaminya. Itu hidayah semata dari apa? Dari Allah semata. Ini disebutkan dalam ayat ini. Namanya hidayah taufik wal ilham. Nah, dalam ayat ini yang disebutkan termasuk konsekuensi hidayah adalah diutusnya para apa? Rasul, kayak gitu. Apa tadi hidayah terbagi menjadi berapa para jamaah? Dua. Apa itu? Hidayah irsyad wal bayan, kemudian apa? Hidayah taufik wal ilham. Faedah yang lainnya. Pada lafaz ihdinash shiratal mustaqim itu juga ada dua macam. Ya. Ada dua macam makna. Makna yang pertama adalah ihdina ilas sirat wa ihdina fis sirat. Kayak gitu bahasanya, pur lama seperti itu. Ihdina ila siratil mustaqim ya. Dan ihdina fis siratil mustaqim. Sama-sama ihdina siratil mustaqim, tapi beda Pak. Karena ada lafad fi sama ila, atau ila sama fi, kayak gitu. Jadi makna ihdina siratal mustaqim itu memiliki dua makna. Ya. Makna yang pertama adalah ihdina fi ihdina ila siratal mustaqim. Apa maksudnya? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kepada jalan siratal mustaqim. Maksudnya apa? Ya, disebutkan para ulama. Maksudnya ihdina ila siratil mustaqim, yakni al-hidayah ila sirat luzumu dinil Islam, yaitu masuk ke dalam agama apa? Islam, kayak gitu. Jadi makna ihdina sirat atau ihdina ila sirat maksudnya adalah apa? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami supaya bisa masuk Islam. Hanya sampai di situ. Ya. Wa tarku ma siwah minal adyan, dan meninggalkan selainnya dari agama yang ada. Ini yang pertama. Makna yang kedua, makna ihdina siratal mustaqim adalah ihdina fi siratil mustaqim. Apa maksudnya? Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam, kayak gitu. Di dalam siratal mustaqim. Maksudnya adalah apa? Yaitu hidayah fi sirat tashmulul hidayah li jami'i tafasili diniyati ilman wa amalan. Maksudnya adalah hidayah yang di situ ya mencangkup perincian-perincian agama, mengilmui dan mengamalkan. Jadi kalau orang Islam itu dapat dua-duanya, Pak. Ataupun maaf, bukan dua-duanya ya. Mereka mendapatkan apa? Ihdina ila sirat. Ya, ila siratal mustaqim. Namun tidak semua orang Islam dapat apa? Ihdina fi siratil mustaqim. Walaupun dia sudah berislam, kadang tidak diberikan taufik ya untuk apa? Untuk bisa memahami agama Islam dan mengamalkannya. Makanya setiap hari ya kita setiap sholat kan membaca doa tadi kan, ihdinash shiratal mustaqim, Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan Shiratal Mustaqim. Bukan sekedar tunjukkan kepada Islam, masukkan ke dalam Islam, itu sudah. Tapi ya Allah, tunjukkan kepada kami untuk bisa mempelajari agama Islam, mengetahui ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui perincian agama Islam dan mengamalkannya. Artinya minta kepada Allah taufik untuk bisa mengamalkan dari isi kandungan agama Islam. Ya, karena sudah ditunjukkan Shiratal Mustaqim, setelah itu apa? Bisa menempuhnya, ya, dan bisa mengamalkan dari konsekuensinya. Ini terkait dengan firman Allah Ta'ala dari Ihdinas Shiratal Mustaqim. Jadi badannya ada penetapan kerasulan. Ya, ini luar biasa. Ya, pengambilan dalil, istinbat yang luar biasa. Karena tidak mungkin seorang itu bisa berjalan di atas Shiratal Mustaqim kalau tidak ada yang membimbing. Ya, maka dikatakan laulal ulama la asyanna sumisla bahaim. Seandainya tidak ada para ulama yang membimbing umat, niscaya mereka akan hidup seperti apa? Binatang. Kalau orang tidak mengamalkan bimbingan syariat, dia akan apa? Hidup seperti binatang. Ya apa tidak? Hidup tanpa aturan. Binatang kan tanpa aturan, hanya makan, minum, bersenang-senang, kayak gitu. Kemudian punya anak, kayak gitu kan? Ya. Tapi kalau seorang itu dibimbing di atas syariat, maka apa? Maka itu ada aturannya. Ini perkara-perkara yang boleh, ini perkara yang manhiyat, yang dilarang. Maka di sini ada penetapan dari penetapan kerasulan. Konsekuensi Allah itu menciptakan manusia, ataupun hikmah Allah menciptakan manusia, Allah pula yang membimbing mereka. Allah yang sudah menjamin terkait dengan fisiknya, ya materinya, ya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menjamin rezekinya juga Allah. Allah yang menundukkan alam semesta untuk manusia tadi, ya, untuk makhluknya tadi. Kemudian dari sisi maknawi, apa itu maknawi? Dari sisi Allah itu membimbing secara apa? Secara batiniah mereka, bimbingan agama dan seterusnya. Baik, ini faedah yang lainnya dari faedah surat Al-Fatihah. Ini belum dirinci Pak ya. Ini baru disampaikan secara global oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, al-muadzin yuadzin, tafadhol. Baik. Kemudian faedah yang lainnya yang disebutkan dari surat Al-Fatihah di sini, padanya ada penetapan Ar-Rabb, penetapan pencipta, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta. Karena di sana ada kelompok-kelompok yang mereka tidak mengakui adanya Tuhan, kelompok ateis. Maka mereka dibantah dengan ayat ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu secara ayat, ayat yang sifatnya syar'i. Demikian pula mereka dibantah dari sisi akal, secara akal yang namanya akal manusia secara fitrahnya mengakui adanya pencipta. Demikian pula secara hissi, secara nyatanya, ya, tidak mungkin seorang akan mengatakan ada sebuah rumah tanpa ada yang membangun. Tentunya adanya rumah, ada yang membangun. Demikian pula adanya manusia, tentunya ada yang menciptakan. Demikian pula tadi, secara fitrah, ya, manusia, bahwasanya mereka mengakui bahwasanya yang namanya manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Faedah yang lainnya, padanya ada bantahan kepada orang-orang musyrikin. Fiha raddu 'alal musyrikin alladziina ya'buduuna ghairallah. Padanya ada bantahan pada orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, itu jenis yang pertama. Jadi musyrikin jenis yang pertama itu orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Ini yang pertama. Jenis yang kedua yaitu mereka orang-orang yang ya'buduna ma'allahi ghairuhu. Ya. Beda apa sama di sini para jamaah? Antara orang yang ya'buduna ghairallah, beribadah kepada Allah saja. Beribadah kepada selain Allah saja. Dan orang yang beribadah ya bersama dengan Allah dan yang lainnya, sama apa tidak? Sama apa beda di sini? Beda, Pak. Kalau yang pertama itu hanya apa? Beribadah kepada selain Allah. Dia hanya beribadah kepada selain Allah. Ya. Tapi yang kedua, itu adalah orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah, ya bersamaan beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Jadi mereka itu orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada Allah satu sisi, tapi dia juga mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Dan itu ya kebanyakan manusia. Bahkan inti kesyirikan orang-orang musyrikin dari yang pertama kali sampai akhir zaman itu adalah apa? Menjadikan wasilah dalam beribadah kepada Allah. Ya, itu inti kesyirikan mereka. Jadi ketika orang-orang musyrikin mereka ditegur, ya, kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah saja? Mereka mengatakan, ya, sebagaimana ucapan mereka, mana buduhum illa liyukorribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala kami kecuali supaya mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Terjadi enggak di zaman kita? Terjadi. Kenapa beribadah kepada ini dan itu? Oh, mereka itu orang soleh, dekat kepada Allah supaya mengantarkan kami yang banyak dosa untuk dekat kepada Allah. Sama enggak dengan orang musyrikin? Persis sama. Demikian pula ucapan mereka, ya, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu peribadahan-peribadahan selain Allah, itu mereka apa? Sebagai pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Ta'ala. Ya, itu inti kesyirikan. Inti kesyirikan dari zaman yang pertama kali sampai akhir zaman itu apa? Tadi menjadikan wasail atau wasaid dalam beribadah kepada Allah. Ya, ya seputar itu. Ya, kesyirikannya seputar itu. Dan itu syirkul akbar. Ya, di mana orang-orang musyrikin diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini membantah mereka. Apa itu iyyaka na'budu? Ya, dari satu penggalan ayat saja bisa membantah mereka seluruhnya. Iyyaka na'budu. Dengan dua jenis kesyirikan. Kesyirikan yang langsung beribadah kepada selain Allah saja dan kesyirikan yang dia beribadah bersama Allah dengan yang selainnya. Ketika seorang mengatakan iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepadamu ya Allah. Maka dikatakan di sini didahulukan maf'ul ya, maf'ulnya supaya apa? Yufidul hasr, memberikan batasan hanya. Kalau hanya berarti ada enggak yang lainnya? Hanya satu misalnya, ada enggak yang lainnya? Oh ada, 2-3 itu bukan hanya Pak. Berarti 2-3 atau 4. Makanya disebutkan iyaka. Kayak gitu, itu faedahnya. Untuk membantah orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah secara langsung atau beribadah kepada bersama dengan kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Kemudian yang lainnya pada surat ini juga ada bantahan. Ya fihar raddu ala tawaifi hadil ummah allati ishtattat an tariqil haq. Padanya ada bantahan kepada seluruh kelompok menyimpang yang ada dalam umat ini. Para lafaz apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan siratal mustaqim. Artinya apa? Al-haq itu hanya satu, yaitu siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Itu bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai dari kalangan orang Yahud dan juga orang-orang Nasoro. Ya. Yang mereka dolin, mereka beribadah tanpa ilmu. Siapa mereka? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Yang Allah sebutkan, ya, mereka itu orang-orang yang telah kau berikan nikmat terhadap mereka. Maka menunjukkan bahwasanya al-haq wahid la yata'addad. Yang namanya al-haq itu hanya satu dan tidak berbilang. Sebagaimana ketika Nabi SAW ditanya tentang siapa mereka orang yang selamat al-firqatun najiyah at-taifa al-mansurah, yaitu ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang-orang yang mengamalkan seperti apa yang diamalkan olehku dan para sahabatku. Faedah yang lainnya di antara faedah surat Al-Fatihah fiha isbatul ba'si. Padanya ada penetapan hari berbangkit. Ya. Pada firman Allah Ta'ala Maliki yaumiddin. Dengan suruh runtutan hari berbangkit. Dimulai dari hari kiamat. Hancurnya seluruh alam semesta yang mati. Seluruh apa yang di langit dan di bumi. Kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian setelah itu disusul dengan apa? Hari berbangkit. Yang disebutkan jaraknya itu arba'ina sanah. Ataupun 40 tahun. Jarak antara hari berbangkit dengan hari kiamat. Jadi hari kiamat dulu, hancur seluruh alam semesta, mati yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian setelah itu hari apa? Hari berbangkit. Dibangkitkan seluruh makhluk, ya, atau seluruh manusia, dari awal sampai akhirnya. Kemudian setelah itu mereka digiring yang namanya mahsyar, tempat berkumpul. Setelah mahsyar, kemudian hisab. Kemudian setelah itu hisab, ada yang namanya al-mizan, ditimbang amalan manusia, catatan amalannya manusianya itu sendiri. Kemudian setelah itu yang namanya nashru dawawin, dibagikan yang namanya catatan amalan manusia. Semua yang diamalkan manusia diberikan. Ada yang diberikan dari arah kanannya, ada yang diberikan dari arah kiri, dari balik punggungnya. Ya, itu namanya nashru dawawin. Kemudian setelah itu ada peristiwa yang namanya Al-Haud, telaga Nabi Muhammad SAW. Ada peristiwa yang namanya As-Sirat, itu dibentangkan yang namanya Sirat, jembatan di atas neraka Jahannam, di mana masing-masing manusia akan melewatinya. Orang-orang mukmin akan melewatinya seluruhnya. Kemudian di sana, di bawahnya ada yang namanya Jahannam. Maka masing-masing orang tergantung dari amalannya masing-masing. Disebutkan sebagian mereka seperti mengedipkan mata langsung sampai ke dalam al-jannah. Kemudian sebagian lagi ada yang seperti kilat cepatnya. Ada pula yang seperti angin yang kencang. Ada pula seperti kuda yang kencang larinya. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada pula yang jatuh masuk ke dalam neraka Jahannam. Maka masing-masing tergantung dari amalannya. Ini juga termasuk dari faedah surat Al-Fatihah, yaitu penetapan adanya hari berbangkit. Adapun yang lainnya insyaallah taala kita sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada salah kurangnya kami mohon maaf. Naktafila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.